Ліль заціпеніла. «Мені байдуже», – сказав Вульф. «Я зробив це зумисно, і тепер бачу, що це мені байдуже. Навіть якщо тобі і прикро, я знаю, а для тебе це трагедія, та попри все, нічого не відчуваю. Отже, час настав, бувай здорова». Він вийшов, навіть не озирнувшись. За вікном пропливла горішня частина його постаті. Серце в Ліль затерпло. Вона й рукою не кивнула, щоб спинити Вольфа. В душі викристалізувалось ясне розуміння. Вона разом з Грай весною покине цей дім. А підуть звідси самі. Ніхто їм не потрібне. «Насправді вони створені не для нас», – проказала вона вголос. «Вони створені для себе, а ми – порожнє місце». Вона залишить Вольфові служницю Маргариту, щоб та опікувалася ним, якщо він повернеться сюди. Розділ 33. А тільки но дверцята за ним причинились, Вольф відчув нездоланий страх задушитись. Він задихався, а важке повітря не наповнювало його слабкі легені, скроні стискав залізний обруч. Його обличчя торкнулись ніжні волокна, і зненацька він опинився у воді, повній узбережних піщинок. Над головою побачив блакитну мембрану повітря і відчайдушно забив руками-ногами. Якась рибина торкнулася його оксамитовим боком. Перед тим, як виринути, Вольф рефлективно пригладив рукою волосся. Зринув на поверхню, сапнув повітря і побачив перед собою усмішку і кучері чорнявої дівчини, засмаглої до кольору червленого золота. Швидкими сажнями дівчина пливла до берега. Вольф повернувся на бік і поплив за нею. Двох старих жінок на їхньому місці вже не було. Натомість трохи віддалік, посеред пляжу, височила вартівня, якої раніше він не бачив. Потім подивився, що в ній. Він знову вийшов на жовтий пісок і наблизився до дівчини. Та опустилася навколішки і розв'язувала на спині тасьми купальника, щоб краще засмагнути. Вольф опустився поряд. «А де ваша мідна табличка?» – поцікавився він. Вона простягла йому ліву руку. «Ось тут, на зап'ястку. Тільки не так офіційно. Звіть мене просто Карла». «Ви закінчуєте опитування?» – трохи з жалем поцікавився Вольф. «Так», – відповіла Карла. «Маю надію, що ви розповісте мені про те, про що не наважувалися розповісти моїм тіткам». «Ті дві дами, ваші тітки?» – спитав Вольф. «Про це мала б свідчити наша зовнішність. І хіба не схожі?» – спитала Карла. «Закінчені свиноматки», – сказав Вольф. «Що з вами? Раніше ви були поблажливіші». «То дві старі паскудниці», – не вгавав Вольф. «Ну, знаєте, ви перебираєте міру. Про секс вони вас не розпитували». «Аж трусилися», – заперечив Вольф. «Хто ж тоді гідний вашої прихильності?» – спитала Карла. «Вже й не знаю», – відповів Вольф. «Була собі пташка на трояндовому кущі під моїм вікном і будила мене вранці, дрібно вистукуючи в шибку дзьобиком. Була собі сіра мишка, що приходила вночі і гризла цукор, який я клав для неї на нічному столику. Була собі чорна ряба кицька, вона ходила за мною на зерці і сповіщала моїх батьків, коли я високо залазив на дерево». «Самі тварини», – сказала Карла. «Тому я і спробував зробити приємне сенаторові», – пояснив Вольф. «Бо була собі така пташка, бо була така мишка, бо була така кицька». «Скажіть, ви мучились? Я хотіла сказати, страждали, закохавшись у ту дівчину, що була не ваша?» «Було», – сказав Вольф. «А тоді загуло, бо мені здавалося таким убогим страждати і не вмерти, що я втомився від власної убогості». «Ви опиралися своїм бажанням», – сказала Карла. «Дивно якось. А чому не попустили собі віж'я?» «Мої бажання завжди вплутували в цю справу іншу людину». «А читати в очах ви, ясна річ, так і не навчилася», – докинула Карла. Свіжа золотава чорнявка була так близько, її довгі вії квідали тінь на жовті очі, очі, в яких він читав краще, ніж у розгорнутій книжці. І щоб вийти із зони дії і її притягальної сили, він сказав: «Книжка буває написана і чужою мовою». Карла засміялась і не відвела очей, але погляд її змінився. Тепер уже запізно, це було ясно. «А вам завжди щастило перемагати свої бажання», – сказала вона. «Щастить і нині. Саме тому ви помрете розчарованим». Карла підвелася, потяглась усім тілом і увійшла у воду. А Вольф стежив за нею доти, поки темна голівка зникла під блакитною поверхнею. «Де вона?» Він трішки почекав. Голова не виринула. А Вольф і собі спантеличено підвівся. Він думав про Ліль, свою дружину. Хто він був для неї, як не чужа людина, як не живий мрець? А Вольф мляво тягнув ноги по м'якому піску, зневірений, спустошений власними стражданнями. Він йшов, безживно опустивши руки, опріваючи під безжальним сонцем. Перед ним виросла споруда. Це була вартівня. Він зайшов у холодок за нею. Будка була з віконцем, і в ньому Вольф розглядів старезного службовця у жовтому канотіє –